Nën Teresa,
shehja e mshires hynore.
Emisioni i tetë i rubrikës kushtuar Nën Terezës, shenjtë e mshires hynore, titullohet Jep çke më të mirë. Krijimi është kputur nga autobiografia Nën Terezës, hartuar duke lidhur së bashku poetikisht disa fraza të shkruara mbi murin e Shishub Hava, shtëpia e fëmijëve themeluar nga Nën Tereza.
Njeriu është i pacip, për vete mendon kudo, po ti duhet ta duash, edhe pse ai s'të do.
Po bëre mirë qërtojnë, thonë hire pa hirë, se do të knaqësh vetën, s'ka gjë, ti prap bëj mirë.
Nëse planet synon të realizosh, do të gjesh armiq të vërtet, s'ka gjë, ti rrugën vazhdo, e planet vëri në jetë.
E mira bie shpejt në harres, s'ka gjë, ti prap bëj mirë, thjeshtësia të bën të brisht, po të bën edhe të lirë.
Në një çast të vetëm shembet çka ti ndërtove një jetë. Ska gjë, vazhdo, ndërto, diçka sigurisht do të mbet.
Njerëzin po e ndihmove, do të thot që ti vinj për goje, ska gjë, ti mos u tremb, prap duaje e ndihmoje.
Gjithçka të ketë mirë, jepja botës, e di, do të të shkeli në në thembër, ska gjë, ti prap jepja botës, gjithçka ketë bukur në zemër.